Počúvate Popni hlavou, zábavno-diskusnú show o kritickom myslení, v ktorej účinkujú Tomáš Hudák, Jakub Gulík, Samo Marec. V tomto dieli sa do diskusie pridal reper Opak.
Čau, mám pre teba mic. Vítaj medzi nami.
Ďakujem.
Toto bola taká akože aktuálna vec, že to je nejaký, ty si hovoril, že to je z nového albumu.
Hej, my sa spravili s Lexaurinom, keďže Lexaurin mi poslal beaty niekedy po vydaní môjho albumu, ktorý som spravil naposledy minulý rok v marci. A mňa to tak strašne inšpirovalo a vlastne aj celá sociálna situácia na Slovensku, že v priebehu leta som napísal 6 trackov do jeho beatov a jedna z nich bola aj táto, ktorá sa volá, že hlúpi, lebo naozaj, že mám pocit pri sledovaní internetu, že to je proste šialené, že ľudí proste fakt dokáže ovplyvniť kadečo, neoverené informácie, veci, ktoré proste nás nejakým spôsobom dokážu absolútne naprvú, na ten najnižší put vytočiť a chytiť za gule a s nimi pokmasať, teda pánov, som myslel, v tomto prípade. A jednoducho, natoľko som bol inšpirovaný, že som to proste musel zo seba vypustiť von.
Inak, a to je taký nejaký nový trend teraz medzi rapermi, nie? A teraz nemyslím to tak oni, ale že v poslednej dobe naozaj, že vidíme pesničky, ktoré sa vyjadrujú k tomu, a nemyslím len v rámci politiky, ale aj, že sa deje v spoločnosti, možno takým akože závažným veciam. Je to aj tým, že tá celá generácia, ktorá začínala v 90. rokoch, už nemá 18 a nepotrebuje repovať o tom, že hen, kúpil som si auto a hen, kúka na moje retázky.
Už sú to chlapi s deťmi a zistili, že čo ich trápi naozaj.
No vieš čo, viete čo, ja som rád, lebo v podstate tá generácia naša, ktorá začínala v tých 90. rokoch, bola vlastne o tom, že sme riešili tie sociálne témy. Bojovali sme s kadečím, s mafiou, s náckami, proste s kadečím, čo nás proste v tom mladom živote stretávalo a v podstate ten hip-hop alebo ten rap bol taká revolta vlastne v tej našej dobe a sme hovorili o tom, čo nás trápi, čo vlastne s čím nesúhlasíme a tak ďalej. A mám pocit, že za tie dve dekády, ktoré vlastne sme prešli a niektorí teda zostali a robia to nekonečná stále to isté do kolečka, tak sa tu museli niektorí podľa mňa akože reálne zmobilizovať a povedať svoj názor tak, ako ho cítia a to, čo ich vlastne v tej spoločnosti štve. A ja som vlastne teraz akoby tým príkladom, lebo fakt, že vychádzam z tej doby a vlastne ten hip-hop je akoby teraz znova pri niektorých tým, čím bol aj predtým.
Ja si pamätám totiž, že teraz tak vieme to odľahčím, ja si pamätám, že keď ja som bol mladý a naozaj, že prišiel americký, ale potom prišiel slovenský hip-hop, že to bolo strašne smiešné niekedy. Ja som bol raz normálne na hip-hopovom koncerte v Humennom, a
tam to začína bolo... sa to vtipne, pokračujem.
Ne, počuj, nie, lebo to bolo super, lebo tam niektorí len prekladali to, čo mali nakúkané z MTV, vieš, že napríklad, že All in the House, tam bolo Šické v chyži a
už sú tu nejakí.
No, presne, že sú tu, presne. My sme dokonca vraveli, že to oni vyzerali, ako keby si rátali svojich týchto fanúšikov, vieš, že kto prišiel na koncert, že put your hands in the air a už išiel, vieš, že si...
Ešte najlepšie je, že sú tu všetci?
Kde ešte príde Majo?
Mne sa páčili takí, že jednu nohu mali vonku na sike. Však už idem, počkaj. Vieš, ale bolo to strašne pekné, ale tiež to malo také svoje ako keby zvláštnosti, že vy ste sa to museli
naučiť
robiť. Lebo tam, kde sa to aj rekať sa zisťovalo, že aha, však ten ukradol hudbu celú, hen tomu to z Ameriky.
Ale
že...
vieš čo, to na začiatku bolo úplne normálne, lebo producentov bolo málo, však v podstate dalo sa ich spočítať na možno dvoch dláňach.
Drevorubača, že?
Hej.
Je koľko? 4?
A tak, no, asi tak. A možno aj menej, ale že vlastne bolo normálne, že my sme hrali do predbratých vecí z Ameriky, my sme si kupovali vlastne platne, dali sa kúpiť instrumentálne platne, dali sa kúpiť platne, ktoré boli prerábky všelijaké rôzne beatov, ktoré už boli známe, ale mali povedzme iný beat, alebo iný nástroj.
Ale vysvetlím, lebo tak hovorí, že beat, neviem, či viete, ale to...
Podmas, hudobný podmas.
Podobný podmas, lebo to hovorí, že prerábky beatov, to znelo všelijak, vieš, že polovička reperov, no normálne.
Ale oni... vieš čo, akože...
Stavby vedúci.
Keď sme nemali na X-raye, ak poznáte, pamätáte si niekto X-raye? X-ray. No X-ray to boli také široké gate, keď sme nemali na X-ray, tak sme kupovali monterky, takže tie prerábky bytov.
Ako sa stať reperom? Prerob si byt a uvidíš.
No takže vlastne sme repovali do takýchto bytov, ktoré boli akoby ukradnuté, ale...
Čiže...
Požičal si si a rozvíjal si ho.
No tak dneska už mám hypotéku, takže už je to trochu iné, vieš, takže mám vlastný byt. Tak...
Repuješ do bytu, na ktorý ešte nie je tvoj.
Občas si ho aj vyrobím niekedy.
Že ty na čo, ty do akého bytu repuješ? Ja to, čo mám na hypotéku.
Do tatkov ho, je.
Hyporep.
Taký veľký hypor.
Ale je to, ale bolo to, ale niečo to bolo krásne, lebo vy ste vlastne zažili takéto, vždy keď niečo vzniká, ne, tak je tam taká aj potom po tých rokoch nostalgia, že to je jak s prvou láskou, ne, že vlastne už akože také časy už možno dneska reperi to majú oveľa ťažšie zažiť, lebo prichádzajú do novej doby, kedy ten rap je u nás že úplný mainstream, že?
No, hlavne rozdiel bol v tom, že my sme šírili tie nahrávky po kazetách. To ešte neboli CDčka, to znamená, že my keď sme nahrali na dvojdeku nejaký ukradnutý beat, povedzme z rakúskej stanice FM Fir, ktorá ponúkala škálu takýchto beatov. Aj
Bašternák mal také.
Aj s vytrhanými parketami.
To je najväčší MC, no, pokrač.
Ale tak, to je dobrá...
Pozor, aby ste to nechápali, nie, naozaj, to, ja som povedal, lebo je to fakt, lebo on bol naozaj pravoplatne za toto odsúdený, že...
Hej, ale to je dobrá dvojka, vieš, Bašternák a Kočner. Bašternák mal veľa bitov a Kočner veľa nahrávok, takže...
Ešte zistíme, že najväčší reperi a otcovia repopovej scény vlastne sú vo väzení.
Hej, a to je ten gangsta.
Ale to je trend, tak sme to prijali z Ameriky a vlastne z tých západných štátov. Takže
to je ten gangsta štýl.
Nemá sa čomu čudovať.
To sú jediní praví gangsta reperi sú vlastne.
Treba si pozrieť aj americké filmy. 50 Cent natočil film o Biggie, o Tupacovi, o všetkých. Všetci boli vo väzení.
Takže Kočner...
Čiže, ale to som povedať, že ako ty to napríklad teraz vnímaš, že ty si to zažil aj vtedy, že ako ty dneska vidíš ten rap, že aby sme ukončili túto tému k tomuto rapu, že...
No, že vlastne, jasné, že majú to akoby oveľa ťažšie. My sme samozrejme na tých začiatkoch to nemali jednoduché, ale oni to majú oveľa ťažšie v tom, že majú strašne veľa možností, majú internety, majú YouTube. A vlastne každý môže nahrať song, lebo keď nájde pár eur, tak dneska už v podstate každý má štúdio. Malý producent, možno aj väčší producent a oni si nahrajú tracky a vlastne dávajú ich von a potom, ale zase na druhej strane je tam aj veľký pretras, lebo akože naozaj kvalita sa už teraz trošku rozlišuje a hlavne my, naša generácia tej kvality zase až tak nerozumieme, lebo v podstate dneska sa robí veľa tak, že sa nahrá vokál všelijak falošne a všetko sa to doladzuje a dávajú sa tam hard na tuny, to sa volá, že hard tune znamená, že silné alebo tvrdé doladenie, hej, takže vlastne je to trošku iné. Nemajú to jednoduché, ale zase na druhej strane sú stálice a keď má niekto dobrý nápad, má dobrú melódiu a povedzme dobrú tému, ktorá osloví tú generáciu, tak idú hore, samozrejme. Potom sa tam naskakujú tam čísla na sociálnych sieťach, na YouTube a tak ďalej. A to potom definuje, a toto je druhá vec, že to potom definuje, že kto má aký úspech, kto má aké ponuky, kto má koľko hrania, kto má aký audience a koľko toho vypredá v tých halách.
Vy ste to mali ťažké, vy vlastne vtedy ešte nebol žiadny Facebook,
no,
žiadne...
Áno, že... ale zase nebola taká veľká konkurencia, takže v podstate... Ono je to pomerne
vyrovnané. Vieš, áno, ale zase poviem ti pravdu, že vy ste nahrali, fakt to je jedna z najznámejších skladby, ktorým ja som, akože keď začínal hip-hop, tak som mal 4 skladby, ktoré pre mňa definovali slovenský hip-hop a tá vaša Bratislava to bolo, že Bratislava není ako víno, není ako kava. Nám to prišlo 3 roky na ten východ, hej?
Ja, presne,
a hlavne sme tomu nerozumeli, jak není ako káva, není... Vieš, že...
Oni včani, že čo potom, je káva?
Víno už vôbec, zistiť... my na východe, že aké víno?
Potom ste museli zistiť, že... prečo tam je iná káva, že keď není ako tá káva, ktorú pijete, ste museli prísť.
Vedel som už, o čom repuješ po roku v Bratislave, vieš, že...
Ale ja si presne toto pamätám, hej, že keď vyšli proste prvé trosky, čo je tam, že je rok 97, konečne sa niečo deje, tak že ku nám do Vysokých Tatier, to je tak ďaleko a tak vysoko. No, no akože dúfam, že v 99. sme to stihli, možno akože až v tom novom tisícročí. No? A nakazete, hej, samozrejme.
A už to nebolo aktuálne, lebo už sa znovu nič nedialo, vieš. No. Že... No. Ale ty, už len posledná vec tomu, ty sa vlastne hudbou reálne aj živíš, že ako teraz nemyslím len repovaním a vlastnou tvorbou, ale ty máš aj hudobné štúdio, nahrávaš, produkuješ albumy iným hudobníkom. Baví ťa to? Akože je to také zmysluplné?
Ja som v podstate v roku 2006 spravil hudobné štúdio, ktoré v podstate bolo pre mladých začínajúcich reperov. Spravil som nejaké talentové súťaže, dal som im v podstate nejaké možnosti, lebo už sa na mňa nalepilo aj kopec kontaktov a tak ďalej a dával som jakoby priestor šikovným ľuďom, napríklad jednu z tých súťaží vyhral Myself, ktorý je dneska celkom známy a vtedy sme ho označili, aj tam bol Midi z Denka Predna a tak ďalej v Porote a my sme im povedali, že to je dobre, že tak tomu to dajme a že vyhral a tak ďalej. No a vlastne, keď som spravil to štúdio, tak ku mne chodili sami reperi. Ja som fakt, že od rána do večera nahral reperov, či to boli Petržalčania, Nitrančania, či to boli proste fakt, že okolie.
Z Košíc nikto, predpokladám.
Vieš čo, to si už nepamätám, myslím, že nie. Aj keď mali sme kontakty a kamarátov v Košiciach, lebo sme chodili, pendlovali sme naozaj že po celom Slovensku, v tých v rokoch 2004 až po rok 2015 alebo koľko. A to štúdio vlastne potom neskôr sa preformovalo a vzniklo z toho skôr také, ako by som povedal, že komerčné štúdio a začali sme robiť už potom také komerčné výroby, čiže som sa dostal do nejakej reklamnej branže a také korporátnejšie akoby. Lebo povedzme si na rovinu, tí chalani, oni ako naozaj, že nemali veľa peňazí a jednoducho my sme, akože naša generácia stárla a tak ďalej, sme museli už aj z niečoho žiť a živiť rodinu. Takže potom sa trošku pretransformoval a odišiel som z hudby. A doteraz ma živí vlastne štúdio a tak ďalej, ale po 5 rokoch, kedy som si dal pauzu po AMO, ktoré skončilo v roku 2004 alebo 5, som sa vrátil trošku zase k hudbe, lebo ma to veľmi mi to chýbalo.
Takže už to máš iba ako takú príjemnú zábavu, hej?
Mám to ako zábavu, áno, momentálne robím dokonca aj s Veronikou Strapkou a mám kapelu. Budeme aj hrať, aj sme hrávali ešte minulý rok nejaké koncerty a je to také akože naozaj, že také vrátenie sa k tým koreňom, lebo naozaj, že keď robíš nejakú činnosť dlho a si tým akoby plný, tak potom to chýba.
Jasné.
No tak ale predím aj veď sa nás zaujímalo, lebo vy ste to rozprávali ako keby človekom, ktorý sa venuje týmto témam, ale nás tak vždy zaujíma, že jak to majú aj hodené ľudia, ktorými sa bežne o týchto veciach nerozprávame, lebo ty keď prídeš niekde na rozhovor, tak riešite trošku iné veci, aj hudobný časopisok a takto, ale napríklad na reálne zaujímalo, že jak to máš ty, že na základe čoho si ty, alebo čo sú tvoje zdroje, že odkiaľ ty sa dozvedáš o tom, čo sa deje u nás vo svete.
Tak pravda je, že je to internet. Pravde, popravde, nekupujem si noviny ako také. Mm-hmm. Televíziu nepozerám, to sa priznám, ale čo je, čo musím povedať, že mám taký dar nejaký, že vlastne celú kariéru hip-hopovú som taký nejaký diplomat a veľmi sa snažím veci riešiť s chladnou hlavou a aj tie informácie, ktoré mi prichádzajú, sa snažím triediť už dlhú dobu, že naozaj, že sa... Je pravda, že keď začali tieto dezinfo weby produkovať proste tú masu tých šialeností, tak vtedy to bolo, že OK, že toto je liek na toto, že toto je dobré, že asi to skúsim a soda bikarbóna rieši to a tak ďalej, hej. Tak jasné, že som mal sodu bikarbónu doma v kredenci, hej, ale potom som si uvedomil, že naozaj, že iba na záhu stačí, hej, že netreba ju naozaj, že predávkovávať sa týmito. Jak sa to povie? Kyseliny a... Druhá strana. Zasadiť tými prvkami. A...
To už si ďaleko chemii na mňa, akože fakt.
Ja z posledných síl sa držím.
Ja už som, že bikár som, by som to nevyšiel. Bikár čo? Bol, ne?
No a vlastne, takže na začiatku to bolo taký pretlak a som to tak, že vnímal, že ty vole, že všetkom sa dá uveriť, lebo však sa to píše na internetoch, ale potom nejak som tak zvolnil z tých informácií a som to tak prestal akože veľmi vážne riešiť a som si uvedomil, že chladná hlava, pretriediť to a povedať si, že keď toto asi má nejaký zvláštny základ a tak ďalej. Potom sa začal neskôr hovoriť o že poďme si akože pozrieť zdroj, hej, že kde je zdroj. A to som dlho nechápal, že čo to znamená, že jak dojsť tomu zdroju. A ty si to vlastne pre chvíľku definoval, Jakub, lebo Fakt sa málo kto dostane k tomu zdroju. Málo kto dokáže definovať, že okay, či ten zdroj je správny alebo nesprávny, lebo teraz máme nejaké hlavné správy, AZ47 a tak ďalej a tak ďalej. A to už je také, že už, to už je prekuknuté. Tam už boli aj nejakí, že lovci šarlatánov, myslím, to našli, nie? Alebo kto to publikoval. Ale realita je taká, že pokiaľ tam máš, že zvielate, pokým rýchlo nezmažú napríklad, tak vtedy je asi niečo není v poriadku, alebo keď tam je napríklad napísané, že je to akože obrovská senzácia a teraz sa tu dovalí, ja neviem, slon z Afriky, ktorý v sebe má nainfikovanú, ja neviem, AIDS alebo čo, som teraz vymyslel, tak asi to nebude úplne v poriadku.
Ale dobrý nadpis, možno by ťa zobrali do hlavných správ, takže...
Dám referenciu na to.
Slon, ktorý má nainfikovaný...
Ne, tak pamätáš si, že boli že pomaranče, ktoré... nekupujte červené pomaranče, lebo sú tam napíchané krv z Afriky.
Ja si pamätám, mne mama vždy vravela, že pozor, a to si ty hovoril, že na biele dodávky v meste, lebo ťa zeberú...
Áno, kto to pozná, že biela dodávka, no.
Ja, my sme mali ešte aj ukrajinské značky, biela dodávka s ukrajinskými značkami.
No, ale vieš, čo som mal ja potom prúser? Že raz mi bolo doma špatne, ja som odmietal nastúpiť do sanitky, kamaráda. Takže ono, vieš, že to sú tiež potom akože tie obrátené výsledky toho celého.
Ale highlight bol, vieš čo? Červený prst. Neviem, či ste niekedy počuli červený prst. Že keď uvidíte červený prst, tak pozor, utekajte, lebo vás stiahne pod zem. To je highlight.
A kde uvidím červený prst?
No, na ulici. A potom ďalší...
Bože, samo sa pýtaš, ak idiot, čak na ulici, nie? Koľko červených prstov sme stretli na ten smysl?
Červený prst. A ďalší highlight bol ešte jeden veľký, že IKEA, že keď budete mať možnosť kúpiť tú kvetinu v IKEA a dávaj si pozor, aby nepišťala. Lebo keď si ju donesete... Poznáte to niekto?
Nie?
Áno, že? Áno, lebo prinesete IKEA kvetinu domov, je tam smrťací pavúk.
Počkaj, ja mám
zabije.
Doma dve monstery z IKEA.
No, tak dávaj bacha. Dobre, počúvaj.
Ty máš, aké máš ty zdroje? Lebo toto, ja by som si išiel pozrieť nejaké...
On sa tak vyhol odpovedať na tú otázku, že čo on číta, vieš, že...
Teraz a to je staré. To bolo ešte pred týmito veľkými vecami. To je staré, to sú také ako drobnosti.
Hey, nie, ale je to... Je to inak zaujímavá vec, že my častokrát... Ty si vlastne povedal, že berieš informácie hlavne z internetu, ale však aj internetové médiá vlastne dneska, asi je to budúcnosť informácií. Ale si ty taký ten typ, že ideš ako keby, že už to pre teba pretriedujú i iní na tom Facebooku, že máš okruh... známy kamarátok, ktorým ty veríš? Že
áno,
že na tejto
autorite? Tak, je to tak, že ja som dlhú dobu... Je to tak, lebo ja v podstate za tie roky... Ja som dlho napríklad na Facebooku si vytvoril akoby profil, kde som nemal uvedené svoje meno. Ani Opak, ani Milan Ači a tak ďalej. Teraz nedávno, možno pred pol rokom som ho otvoril, pretože som sa zavrátil k hudbe, tak teda aby som sa tak viac menej prezentoval, lebo vieme, že tie algoritmy fungujú tak, že viacej sa dokážeš prezentovať, keď si ako osobný profil, ako keď máš firemný profil, akoby hudobný. A tým pádom som si pustil do života akože šialených dezinformátorov a predtým som tam mal práve okruh ľudí, ktorým verím, dôverujem, viem, že sa zdieľujú väčšinu články z Denníku N, z Aktualít a tak ďalej. A teraz mi začali chodiť také, že podpíšte petíciu na vystúpenie z Európskej únie. Tak som si pozrel prvý komentár. Podpísané.
Čiže už si nemusel, niekto podpísal
už
na miesto mňa.
Už som to za mňa podpísal, takže...
Áno, ale vieš čo, ale je to zaujímavé, ale ty Samko, teraz ťa chcem pustiť, lebo vidím, ja som sa nejak nechal toto uniesť.
Možno.
Nechal si sa uniesť, jak Vietnamec.
Nie, no dobré, ale jedna vec je, že vyberať si informácie a zdroje, ale tak máme nejakých aj že kamarátov a nemusia nevyhnutne vo všetkom s nami súhlasiť. Máš ty nejakých aj takých, ktorí že v ničom s nimi nesúhlasíš a napriek tomu akože sa stretávate a dáte si, ja neviem, že pivo a dokážete si pokecať?
Vieš čo? Nie.
Dobre.
Nie.
Si ty v tom taký, lebo je to reálne napríklad zaujímavá vec, že my tým, že žijeme asi v dosť polarizovanej dobe, tak sme nútení proste žiť v našich bublinách, čo je na jednej strane fajn, lebo veľakrát aj my sa mnohom mýlime, že nikto z nás asi nežije s pocitom, že ja mám patent na pravdu, to by bola asi najväčšia chyba, akú môžeme urobiť, ale že žijeme v prostredí, kde práve tá interakcia a diskusia je dôležitá a asi žijeme aj v zlom prostredí, ak nám pri stole nikto neoponuje, lebo vlastne asi sa nič nové nikdy nerozvieme. Čiže že mne skôr ide o to, lebo ja mám kamarátov, s ktorými sa hádame. Veľakrát, napríklad, ja poviem za seba jeden príklad, že som zažil to, že ma presvedčili, čo je podľa mňa strašne fajn vec, že vedieť, prijať isté argumenty a fakty, pretože ja som dlho zastával názor pri hazarde, že som bol taký, že nechajme tomu voľnú ruku, však je to rovnaký spôsob. A nehovorím, že môj názor je správny, ani ten, ktorý bol predtým, ani ten, ktorý je teraz, ale že človek si vytvára nejaký názor a má isté množstvo argumentov, ktoré mu v tej dobe dávajú zmysel. A ja som naozaj nejaké po diskusiách s chalanmi, ktorí reálne s tomu venujú a boli v tom prostredí a zažili, čo znamená nechať v herni 1000 eur, že ma presvedčili o tom, že to potrebuje istú reguláciu a že štát do toho by mal zasahovať. A normálne akože som zmenil svoj názor na základe toho, že som mal svojom, a my sa hádali s tými ľuďmi, ale nakoniec vlastne som bol ja ten, ktorý musel ustúpiť argumentom, že jak to máš ty, že dochádza v tom živote k takýmto stretom?
No určite, hej.
O hip-hope, vieš.
Určite, hej. V minulosti napríklad, keď sme fungovali ako kapela, ešte s Viktorom Hazardom, s Mojem a ja, bo sme boli trojka vlastne na začiatku, tak v tej dobe, keď sme akože každý si hľadali smer a tak ďalej, Viktor začal chodiť na filozofickú fakultu. No a vtedy nám prišiel do života Nietzsche a podobné, lebo Viktor v podstate...
Začal byť múdry.
Začal byť veľmi múdry a my sme teda akože museli sa trošku tak prispôsobovať. A vtedy vznikali akože veľké debaty a diskusie, však cesty boli dlhé na koncerty, tak to ako... A vôbec, vždycky to bolo v poriadku. Častokrát to bolo naozaj, že sme sa akože stretli v názoru, že nie, my si predsa vyberáme kamarátov podľa potrieb, hej, že keď nám niečo vedia akoby ponúknuť. Hej, ja som s tým nesúhlasil. Kamarátov si predsa vyberáš od sympatii. Je sympatický, nesympatický, viete si dať pivo, viete si aj zahrať šport. To sú kamaráti. Ne? No a potom vlastne prichádza aj tá neskoršia doba, kedy už robíš biznis, alebo zarábaš peniaze a zrazu si vyberáš aj iných kamarátov. Hej. Nemusíš s nimi súhlasiť úplne vo všetkom. Jeden môže byť na politickej škále úplne naľavo, druhý môže byť úplne napravo, ale zarábate povedzme peniaze a zrazu, vieš, a tá téma zrazu je tabu. A neriešite jasne, to, jasne. Lebo je tam problém, keď to začnete
riešiť. Čiže ty nie si z tých, čo by riešili nejaká, presviečali?
No, ja nepresviečam nikoho, iba možno svojou hudbou a tých je teda málo, lebo však málo kto sa nechá presviečať, hudba je predsa na zábavu. Ale reálne sa stávajú takéto niekedy strety v takýchto diskusiách. A nie je to príjemné niekedy.
Mne sa práve zdá, že vy máte že v niečom že oveľa väčší vplyv, že aj cez tú hudbu práve, že dokáže že oveľa viac. Mňa by to strašne zaujímalo, lebo aj teraz v posledných dňoch som zachytil nejakých reperov, ktorí mali takže politické videá, že vlastne ako to je v tejto komunite. Lebo ja si myslím, že my keď napíšeme so samou nejaký článok, tak ono to vie mať nejakú čítanosť a tak ďalej, ale v skutočnosti aj tento hudák, on keď to spraví vtipne, tak to je akože oveľa lepšie. A ty keď cez hudbu robíš vplyvné video, tak akože je to neporovnateľné.
To je pravda a s týmto úplne s tebou súhlasím, ale môj názor, hej, poviem, to je naozaj, že ak si povedal, že nemáme patent na rozum alebo na všetko a nie je pravda, čo hovoríme, ale pravda je vždycky niekde, povedzme, uprostred.
Alebo jemne doľava.
Tak ja si myslím, hej, a možno sa, niekto sa s tom nestotožní, ale myslím si, že to tak asi bude, a nechcem nikoho uraziť, je taká, že to, čo si povedal, že áno, tí, ktorí majú fakt veľa followerov a počúvajú ich hudbu, nebudem menovať, tak väčšinou tí sa zdráhajú hovoriť tieto témy, pretože by mohli stratiť veľa fanúšikov, pretože oni sa s nimi nebudú stotožňovať a jednoducho... Čo by potom robili? Presne tak, polarizovali by svojich fanúšikov a keby povedzme polovicu stratili, menšiu, väčšiu, to je jedno. Čo by potom robili? Koľko by im ľudí chodilo na koncerty?
To bolo aj...
A tým, že ja nemám čo stratiť, lebo reálne som dlho nerobil hudbu a v podstate som nezbieral nových fanúšikov, tak proste teda, robím to, čo ma baví. To, čo...
Ale aj tých 8 lajkov by ťa mrzelo, vieš? Keby zrazu nejsú, vieš? To je...
Hej, no akože percentuálne asi áno.
Ale to bolo aj taký príklad rapper Strapo, že on mal, neviem, či teraz, že spravil pesničku
alebo len nejaký status napísal, čo bola teda, že proti neonacistom, a on normálne videl, že na sociálnych sieťach, že koľko ľudí, on má dosť ľudí na sociálnych sieťach, že koľko ľudí mu odbudlo.
Odišlo, áno, samozrejme.
Že odišlo. Ale druhá vec je tá, že jak si ty spomínal, Jakub, tak vy napríklad zo samom, keď napíšete článok, tak vás si ako keby vyhľada človek, ktorý vie, že čo má od vás čakať. Keď nejaký, že umelec, či už hudobník alebo herec, tak jeho sledujú ľudia kvôli tomu, čo robí, a on keď sa vyjadri, tak to zasiahne ľudí, ktorí sa napríklad tej téme nevenujú, tak preto ich to aj môže, že ovplyvniť, že, alebo že viac ľudí takých nezainteresovaných to chytí, a niektorí z nich sa môžu áno, že toto je vlastne, dáva to zmysel, že začne sa tým riadiť.
Nie je to len hivope, ja som napríklad teraz zachytil, keďže moja žena sa venuje ekológii, má nejaký ekoblog, pracuje teraz pre jednu takú, že ekologický festival filmový a tak ďalej, tak sledujete ekologické témy a jedna, u nás spravila takú veľmi zaujímavú akoby postovú a informovala spoločnosť alebo tých svojich followerov o Austrálii horiacej, a jedno zronené, možno 20-ročné dievča, zničené proste z celej situácie a v podstate pachtiace po informáciách a rozdaní vlastne tých informácií ľuďom, konkrétne kontaktovala jednu veľmi známú influencerskú osobu, ktoré povedala, že počujete, že nemohli by ste pri tých svojich všetkých postoch povedať aj toto ľuďom, že nech sa tak zamyslia nad vecami, a ona, tá osoba ju reálne poslala do, hej, akože norme 3 bodky, že čo si akože, hej. Tak celá zničená je vlastne akoby odpísala tej mojej žene, že ako čo, a čo má robiť teraz? Hej, takže na margo toho, že vlastne tie informácie, ktoré sú dôležité, nemajú takú popularitu ako tie, ktoré sú pekné a máme tu nové hodinky a takýto make-up a tak ďalej.
Jasne.
Ďakujeme ešte raz. Dnes tu boli Jakub Goda, Samo Marec, Milan Janači, alias Opak.
A Tomáš Hudák.
A Jakub Gulík.